Prva poslanica Jovanova, glava druga. A moglo bi se kazati, čitajući sve saborne poslanice, počevši od Jakovljeve pa do poslanice Judine, da izgleda sasvim jasno da te poslanice nisu pisane ljudima koji su neupućeni, ljudima koji su se udaljili sa puta Gospodnjega, nego da su te poslanice napisane onima koji su sabrani po zakrilje Božje milosti, Božje blagodati. Moglo bi se kazati da u tim poslanicama se nastavlja jedna žestoka borba protiv neprijatelja, da se u tim poslanicama odvija jedan boj koji je počeo ili pred nama se otkriva od onog trenutka kada su prvi ljudi prestupili volju Božiju. I u tom boju Gospod naš Isus Hristos na Golgoti ostvaruje jednu silnu pobedu. Iz te njegove pobede teku ove poslanice koje nama daju novu snagu, utehu, uputstva, koje nas čuvaju da ne zađemo sa puta Gospodnjega, da ne zalutamo u greh i u svet. Mislim da je zanimljivo primetiti da u prvoj glavi prve poslanice Jovanove apostol piše sve u prvom licu množine mi, što beše iz početka što čusmo, mi očima svojim videsmo, naše su ruke opipale, mi se to javljamo vama. Tu se pokazuju kao dve strane, mi i vi. Mi koji smo to svedočanstvo primili od početka i vi koji ga sad primate kroz naše svedočanstvo. Mi koji smo iskusili tu veliku milost Božju koja se javlja, otkriva u Hristu, javljamo vama koji ste verom otpočeli doživljavati i uveravati se, saznavati više i više o tome koji je za nas izvojevao tu silnu pobedu, koji nas je iskupio. I u posljednjem stihu prve glave kaže: ako rečemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. A u prvom stihu druge glave kaže: dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Znači, činjenica da smo mi grešili, činjenica da smo i sada pod uticajem nasrtaja neprijatelja, da mi često pogrešujemo, Jakov u poslanici piše, svi pogrešujemo mnogo puta. Apostol Pavle piše negdje u poslanici: ja još ne mislim da sam dostigao, nije još dostigao do savršenstva, trudi se i bori se da se približi primjeru Hristovom, ali on zna da nije dostigao. Ovdje u ovom prvom stihu druge glave apostol Jovan kaže: dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Iako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika. Šta je namera neprijatelja? Namera neprijatelja je da nas uveri da nema nikoga ko ne greši, da greh u stvari i nije tako grešan, da je to sasvim prirodno i sasvim razumljivo, da to u stvari nije ni tako loše. I on nastoji takvim objašnjenjima i tumačenjima, prevarama, da nas oslobodi na greh, da ukloni ono osjećanje poštovanja prema Bogu i prema njegovoj reči, njegovim zapovestima, njegovoj nauci, da na neki način to ukloni od nas, da nam to ukrade i onda da nas navede da grešimo, uveravajući nas da to je sasvim prirodna stvar i da to nema u tome ništa loše, to je sasvim razumljivo. I onda kada čovjek zaglibi u greh, još pogotovo ako u grehu živi dovoljno dugo da se navikne na to i da ne može da živi bez toga, onda će neprijatelj da okrene svoj način uvjeravanja i da kaže: o, pa ti si toliko grešan, tebi nema spasa, ne vredi više da se moliš Bogu, niti da očekuješ nešto od Boga, ti si sve upropastio i za navek si propao. To su namere neprijatelja. Međutim, namera Duha Gospodnjega je sasvim drugačija, sasvim suprotna neprijatelju. Ovdje piše: dečice moja, ovo je ovdje napisano da ne grešite. Sve što je napisano u reči Božjoj napisano je zato da nas sačuva od greha, da nas podstakne da se suprotstavimo duhu zlome, da on mora pobeći od nas. Iako ko sagreši, znači ipak kad pazimo i čuvamo se, još uvijek ćemo nekad u nečemu zgrešiti. Još uvijek nećemo nikada ispuniti u potpunosti volju Božiju. Ljubi Gospoda Boga svojega celim bićem svojim, mi to nećemo nikad ispuniti. Uvijek će biti misli koje nisu misli ljubavi prema Bogu. Uvijek će biti misli i osjećanja koje nisu misli ljubavi i osjećanja prema bližnjemu. I kad bi to bilo sve, mogli bismo biti vrlo zahvalni, ali to nije sve. Jer kad ovdje piše ako ko sagreši, to znači da neko će sagrešiti, i taj neko, to sam ja. I za svakoga od nas ovo je napisano. I onda kaže: ako ko sagreši, kad neko sagreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista pravednika. Nismo pod zakonom, nego pod blagodaću, kaže apostol Pavle. Hoćemo li onda grešiti kad nismo pod zakonom, nego pod blagodaću? Bože sačuvaj, kako ćemo mi koji smo umrli grehu i dalje ostati u njemu, ostati u grehu? Znači, ovdje se radi o tome da kad jednom primetimo da smo u nečemu zgrešili, odmah izlazimo pred našeg zastupnika sa priznanjem, izlazimo pred Oca sa pokajanjem i molimo se Bogu da nam oprosti i da nas naoruža da živimo čistim i pravednim životom. Gospod Isus Hristos je naš zastupnik, on očišća grehe naše, i ne samo naše, ovdje piše tako, nego i svega sveta. Zašto je to ovdje napisano na ovaj način? Još u samom početku Evanđelja po Jovanu, kada je Jovan Krstitelj ugledao Gospoda našega Isusa Hrista, on je kazao: gle jagnje Božje, gledajte, vidite, to je jagnje Božje, to je žrtva za otkup čovečanstva od greha i pravednog suda Božjega. I sad ovdje ponovo to piše: on očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta. Iz ovoga se razvila jedna nauka koja kaže, čuo sam to od ljudi, da Gospod Isus Hristos je umro na krstu i platio za grehe celog čovečanstva. Niko u celom tom čovečanstvu neće biti osuđen za svoje grehe, nego samo oni će biti osuđeni koji nisu primili Hrista za svoga spasitelja, koji se nisu predali Bogu kroz pokajanje da budu učenici Hristovi, nisu se obratili. Oni će biti osuđeni na večnu propast, na večnu muku, zato što nisu primili spasenje. A ja ne bih hteo da budem suviše kritičan, ja ne bih hteo da budem brz da osudim druge, i ne bih hteo da kažem da oni koji tako misle ili tako veruju zbog toga ne mogu biti učenici Hristovi, ne mogu biti moja braća ili sestra u Hristu. Ne bih da ulazim tako duboko u to, to neka ostane u vlasti našega Gospoda. Ali imam izvesne poteškoće da poverujem i da primim takvo verovanje, takvo mišljenje, da bi nebeski otac poslao svoga jedinorodnog sina da da umre na krstu, da pretrpi sud, pa kao da podnese i pretrpi za celo čovečanstvo, i onda ogroman deo tog čovečanstva ipak ide u večnu muku, u večnu propast. Ja sam sklon da razumem da je Gospod došao da spase sve one kojima je nebeski otac dao u srce tu veru, da veruju u Hrista. Da je Gospod naš Isus Hristos trpeo na krstu sud za one koje će da spase od večnog suda. I da ni jedan od onih za koje je prolivena krv Hristova neće izaći na osuđenje pred Boga, nego da će svaki ustati u vaskrsenje večnog života. Ja mislim da ove reči koje ovde su napisane, da on očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta, i ono što je kazao Jovan Krstitelj, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta, ili uklanja greh sveta, greh čovečanstva, da to znači da za ceo svet ne postoji drugi spasitelj nego taj jedan. U celom čovečanstvu, od početka, od Adama pa do poslednjeg čoveka koji će živeti na ovoj zemlji, postoji samo jedan spasitelj, a to je Gospod Isus Hristos, Sin Boga živoga. I grehe ili grešnost tih ljudi, tog dela čovečanstva koje je Otac dao svome Sinu, kao što kaže u molitvi, tvoji bijahu pa si ih meni dao, i oni razumeše da si me ti poslao, verovaše da si me ti poslao. Ja bih na taj način shvatio ove reči. Onda dalje govori, koji govori poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laža je i u njemu istine nema. A ima toga i u današnjem svetu koji kažu, Bog mi je javio to i to, Bog mi je otkrio to i to, i tako se pokazuju i predstavljaju kao da neprestano imaju neposrednu vezu sa Bogom, i Bog njima sve javlja i oni to sve primaju i to je njihov život. Međutim, postoje određene otvorene zapovesti Božije koje nisu sakrivene, koje nisu nikakva tajna za one koji veruju, koji čitaju Sveto pismo, a ipak ovim takozvanim hrišćanima te zapovesti izgleda da nisu uopšte važne, čak što više nisu ni zanimljive. Oni mogu da žive bez tih zapovesti. Koji govori poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laže je i u njemu istine nema. Koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena, potom poznajemo da stojimo u njemu. Kako znamo da smo na pravom putu? Koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena, potom poznajemo da smo u njemu. Mi nemamo drugog svedočanstva da smo deca i narod Božiji nego poslušnost njegovoj reči. Koji drži reč njegovu, koji izvršava zapovesti njegove, koji je predan da čini sve što je ugodno njegovom Bogu i njegovom spasitelju, taj ima svedočanstvo da je u Hristu i da je duh Hristov u njegovom srcu. Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio. Šta piše ovde u prvom stihu koje smo već pročitali i o čemu sam govorio? Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. A ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika. i on očišće grehe naše, i ne samo naše, nego svega sveta. A, koji govori da u njemu stoji, 6. stih, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio. A, kako je Isus Hristos hodio? On nije nikad grešio. Ako ko sagreši, imamo zastupnika. Njemu nije trebao zastupnik. On je hodio svakda po volji Božjoj. Koji govori da u njemu stoji, taj treba tako da hodi kao što je on hodio. Znači, mi znamo naše nesavršenstvo i kroz reč Božju spoznajemo svoje krivice i svoje grehe, i posle poznanja milosti Božije, posle našeg obraćanja, još uvijek se na nama nalazi greha. Ovdje piše tako: ako rečemo da ne sagreši smo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Koji govori da u njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je on hodio. Ono što je Hristos činio, to je ostavljeno nama za primjer. Kako je on hodio po volji Božjoj, to je ostavljeno nama za primjer, za cilj našeg života ovdje na zemlji. Da se borimo, da se trudimo da tako hodimo i da dobro pazimo da ne kažemo: mi tako stojimo u Hristu kao što je on hodio, jer mi znamo da to nije tačno. Hristos nije pogrešivao. Mi pogrešimo mnogo puta. Velika je razlika između najboljeg učenika Hristovog i Hrista. I najbolji učenik Hristov tek je učenik, Hristos je učitelj. I najverniji učenik Hristov je iskupljen, Hristos je iskupitelj. I najbolji učenik Hristov je spasen, Hristos je spasitelj. To je neizmjerna jedna velika razlika. Ovdje kaže: ljubazni, ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste iz početka. Zapovest stara jest reč koju čuste iz početka. Koja je to reč koju su čuli u početku? Na početku evanđelja po Jovanu kaže što beše: u početku beše reč, reč beše u Boga i Bog beše reč. Na početku prve knjige Mojsijeve piše: u početku Bog, Bog stvori sve. Šta je Bog kazao prvim ljudima? Blagosloveni ste, rađajte se i razmnožavajte se, napunite zemlju i vladajte i upravljajte njome. Šta je Gospod Isus Hristos kazao prve reči kad je počeo propovedati? Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Šta je ta prva zapovest i posljednja zapovest koju je Gospod govorio učenicima pred rastanak? Po ovome će svi poznati da ste moji učenici, ako imate ljubav među sobom. Na drugom mjestu on njima kaže: ako imate ljubav prema meni, držite zapovesti moje. A onima koji su bili pretvorni, neiskreni, on kaže: zašto me zovete Gospode, Gospode, a ne radite to što vam ja zapovedam? Mnogi će meni reći onaj dan: Gospode, Gospode, u tvoje ime smo mi čudese tvorili, u tvoje ime đavoli izgonili, mi jedo smo i pismo pred tobom ili s tobom, po ulicama našim učio si. A ja ću im kazati: ja vas nikad nisam znao, vi ste meni potpuno nepoznati, vi ste tuđinci, vi ste stranci, vi ne znate ni moj jezik, još mnogo više ne znate moje ponašanje, moj način života. Reč moja ne stoji u vama. Ovdje piše apostol: ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju čuste, koju imaste iz početka. Zapovest stara jest reč koju čuste iz početka. Šta je stara zapovest? Evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijega. Kako ćemo razumjeti kako se ta zapovest sprovodila u delo, u život, u vrijeme apostola? pročitamo dela apostolska, kako ćemo razumeti kako ta stara zapovest treba da se sprovede u život i da se ostvari u našem svakodnevnom životu. To čitamo u poslanicama od prve poslanice koja je napisana, poslanice Rimljanima, prve glave prvog stiha, pa do poslednjeg stiha u poslanici Judinoj. Sve te poslanice nama pokazuju kako treba da živimo u Evanđelju Hristovom u naše vreme. To je zapovest stara koju smo čuli iz početka. Zašto kaže stara zapovest? Zato što već u to vreme su počele nove zapovesti. Zapovesti koje su dale slobodu na greh. Zapovesti koje su ljudi sastavili i izmislili. A onda u sljedećem stihu piše, pošto je već rekao, zapovest stara jest reč koju čuste iz početka. U sljedećem stihu piše, opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u njemu i u vama, jer tamo prolazi i videlo pravo već svetli. S jedne strane, zapovest koja je napisana, to je reč Božja, celo evanđelje Hristovo, to je staro, to se nije menjalo. Već par hiljada godina to isto se čita, to isto se tumači. To je isti put spasenja. Nema promene. Hristovo evanđelje se ne menja. Ali onima koji veruju Hristovo evanđelje, to je evanđelje uvek novo, uvek sveže, uvek živa i istinita reč Božja koja nas iznova hrani. Nikada nismo došli do dna tog studenca poniznosti. I makoliko žedni bili pravde njegove, ne možemo ispiti poslednju kap iz tog izvora života koji se zove Isus Hristos, Sin Boga živoga. U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Sve je kroz tu reč postalo. On je stvoritelj svega što je postalo. Ovde piše da je to zato nova zapovest koja je u Hristu, ta reč Hristova, ta živa istinita reč, da ta ista reč je i u nama koji verujemo. I tama prolazi. Znači, kad se reč Božja nastanila u mom srcu, tamo je još uvijek bilo mnogo senke, još i danas senke ima, ali ta tama prolazi, iščezava, nestaje, videlo pravo već svetli, a doći će vreme da osvane novi dan, dan vaskrsenja na život večni. Koji govori da je u videlu, a mrzi na svojega brata, još je u tami. Gospod naš Isus Hristos imao je nešto da kaže o tome. U Evanđelju po Mateju, u 5. glavi od 21. stiha ovako piše, čuli ste kako je kazano starima ne ubi, jer ko ubije bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega nizašto biti kriv sudu. Iako ko reče bratu svome raka, bit će kriv skupštini, ako ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenom. A to je Gospod pokazao pravac jednog lošeg puta, razvitak i završetak jednog lošeg pokreta ili pravca. Ovde u prvoj poslanici Jovanovi drugoj glavi u 9. stihu sam pročitao koji govori da je uvidelo mrzina brata svoga i još je u tami. Mržnja ili želja da se nešto zlo dogodi bližnjemu nema nikakve zajednice sa naukom Hristovom. Koji ljubi brata svojega, sledeći stih, uvidelo živi i sablazni u njemu nema. Da pročitamo ta dva stiha zajedno. Koji govori da je u videlu, a mrzi na brata svoga, još je u tami. Koji ljubi svoga brata, u videlu živi i sablazni u njemu nema. Sad ako ovo uporedimo sa onim što je Gospod kazao, ako ljubite one koji vas ljube, šta odviše činite, to čine i grešnici, i oni ljube one koji njih ljube. Ali tu sad ima neke velike razlike. Ovo je ljubav Hristova koju čitamo u poslanici Jovanovoj, a ona ljubav koju grešnici dele među sobom, to je ista ta ljubav koju ima jedan za drugoga ljudi koji dele flašu, ljudi koji zajednički učestvuju u nekom zločinu. Svi oni imaju izvesnu ljubav prema jedan prema drugome. Nemoralni ljudi imaju veliko osjećanje prema drugim nemoralnim ljudima, imaju veliko osjećanje mržnje prema onima koji neće da budu nemoralni. Znači, ova ljubav o kojoj ovdje čitamo, koji govori da je u videlu, a mrzi na svoga brata, još je u tami. To je jedan od onih koji ljube one koji njega ljube, ili koji je u sporazumu sa onima koji mu odobravaju njegov način života, to je zgrešan način života. Koji ljubi brata svoga, brata u Hristu, znači onaj hrišćanin koji živi u ljubavi sa hrišćanima, to je pravi hrišćanin. Ako neko kaže da je hrišćanin, a u svom srcu ga i mržnju, u njemu istine nema, on je u tami, on ne zna šta govori, on ne zna kuda ide. U 11. stihu to potvrđuje, koji mrzi na svoga brata, u tami je, i u tami hodi i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslepi oči. Da, zaista, mržnja je jako zaslepljujuća. Mržnja je toliko zaslepljujuća da čovjek koji je ispunjen mržnjom ne može da vidi ništa dobro u onome koga on mrzi. Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena njegova radi. Opraštanje greha koje Bog daje ljudima nije bez razloga, nije bez osnove. Nije Bog odjedan puta zaboravio na svoju savršenu pravdu i na obećanje da će svaki greh i svaka bezbožnost biti kažnjeni, osuđeni. Nije Bog samo tako bez razloga se predomislio i rešio da oprašta. Naprotiv, i njegov oproštaj i njegova osuda određeni su od samog početka. Bog se ne menja. Ovdje kaže, pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena njegova radi. Znači, naši gresi neće nam biti oprošteni ma kakvom našom zaslugom, jedino zaslugom Isusa Hrista. Kada će naši gresi biti oprošteni imena njegova radi? Kada verujemo u ime jedinorodnog Sina Božjega, Isusa Hrista, svoga spasitelja. Kako znamo da verujemo, da stvarno verujemo, kad ga poslušamo? Pišem vam, oci, jer poznaste onoga koji nema početka. On nema početka, on je bez starosti, on je bez promjene. Ljudskim rečima moglo bi se reći, on je toliko star koliko večnost stara, ali on nije star, on je za navek mlad, ili on je za navek isti. Tvorac života ne stari, on je stvorio vreme za čovjeka, za materijalni život, ali on nije podložan tome vremenu. I ove hiljade godina koje su prošle od kako je stvorio svet nisu ga učinile ni jednu sekundu starijim. On je uvek onaj isti. Pišem vam, oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Vi ste oci, vi ste stariji, vi ste možda i po godinama stari, možda po godinama u veri stari, i ja vam pišem kao očevima ili kao starima, ali ja vam zato pišem što ste vi poznali onoga koji nema početka, koji je stariji od sviju. Pišem vam mladići, jer nadvladaste nečastivoga. Pišem vam deco, jer poznaste oca. Znači, oni koji su odskoro poverovali, koji su još kao mala deca u veri, oni imaju u Bogu svoga oca. Oni koji su u mladosti svoje vere, oni u Hristu nalaze snagu da pobede nečastivoga. Onda dalje piše, pisah vam oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Pisah vam mladići, jer ste jaki i reč Božja u vama stoji i nadvladaste nečastivoga. Zašto on tako piše? On prvo piše ocima i mladićima i deci. Onda malo posle piše ocima i mladićima. Šta je bilo sa decom? Deca su odrasla i postali mladići. U tom kratkom vremenskom razdoblju, jedan prazan red između 13. i 14. stiha ove druge glave prve poslanice Jovanove. Od male dece u Hristu se očekuje da brzo rastu i da napreduju, da budu željni tog zdravog mleka nauke Evanđelja. I da u tome napreduju, da uzrastu do te mere da se mogu hraniti čvrstom hranom. Ne samo da se oni mogu hraniti, sad oni mogu da hrane malu decu koje treba mleko zdrave nauke. A još nešto se ovdje pokazuje, da on piše dečici, da se dečici opraštaju gresi imena njegov radi. On piše ocima, jer oni su poznali onoga koji nema početka, mladićima, jer su nadvladali nečastivoga, i onda opet piše deci, jer su poznali oca u Bogu. A potom od 14. stiha piše samo ocima i mladićima. Šta bih ja mogao iz ovoga zaključiti, ili šta bih želeo da vidim u ovim stihovima? Najstariji u veri pred Bogom je kao malo dete, jer sva mudrost i svo znanje koje jedan iskreno verni učenik može sakupiti u svom kratkom putovanju ovdje na zemlji, čak i u dubokoj starosti, još uvijek svo to znanje i svo to iskustvo je u poređenju sa mudrošću svemogućega kao znanje i razumevanje jednog malog, tek novorođenog deteta. A i ti stari, i možda su u telu već iznemogli, ili možda su im koraci sve kraći i kraći, kako se sve brže i brže približavaju kraju svog zemaljskog putovanja, oni su još uvijek kao mladići koji su nadvladali nečastivoga, jer oni to čine snagom onoga koji je večno mlad. Tako da svaki brat koji ima iskustvo, koga je Bog obdario duhovnom zrelošću, duhovnom snagom, ima u Bogu svog nebeskog oca, ima u Hristu primjer snage i istrajnosti, hrabrosti, smirenosti i poniznosti, i ima u nebeskom ocu jednog vrlo nježnog roditelja, punog ljubavi i saosjećanja, koji je jedinorodnog sina svoga dao da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Onda svima zajedno koji su snagom Hristovom i rečju Boga živoga nadvladali nečastivoga, on piše: ne ljubite sveta, ništa je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi očinske u njemu. U 6. glavi Evanđelja po Mateju, u 24. stihu, Gospod kaže: niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili jednome voleti da služi, a za drugog neće mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Znači, ako neko ima kakvo bogatstvo, onda time može služiti Gospodu, ali biti rob toga bogatstva i služiti Gospodu u isto vrijeme, to ne može. Jer onaj koji ljubi bogatstvo mrzi zapovesti Božje, i koji ljubi Boga neće da dopusti da ga, da bogatstvo njime upravlja. U Evanđelju po Jovanu u 3. glavi od 14. stiha ovako piše: I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovječi da se podigne, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bogu tako omilje svet, Bog je tako ljubav pokazao prema svetu, da je i sina svoga jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine ili ne propadne, nego da ima život večni. A opet ovdje u 2. glavi 1. poslanice Jovanove u 15. stihu piše: Ne ljubite sveta, ništa je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi očinske u njemu. Ali 16. stih objašnjava kakva je to ljubav prema svetu o kojoj je ovdje napisano. Sve što je na svetu, telesna želja, želja očiju i ponos života, nije od oca, nego od ovoga sveta. Šta sad to znači? Sve ono što nas vezuje za ovaj svet treba da bude ili jedina naša veza sa ovim svetom, ili jedina naša želja prema ovome svetu je ljubav Božja koja spasava od večne propasti. Sve što mi želimo od ovoga sveta, priliku i mogućnost da objavimo evanđelje Gospodnje, da ih pozovemo na put spasenja, da im otkrijemo kakva je radost i blaženstvo i kakvo bogatstvo u Hristu, spasitelju naših duša. Nikako da nas ne veze za ovaj svet želja da budemo slični njima. Naprotiv, naša je molitva Bogu da nas Bog odvoji od sveta i greha, da se razlikujemo od sveta i greha, kao što je kazao Gospod Isus Hristos u molitvi u 17. glavi po Jovanu: Ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih izbaviš od zla, da ne budu od sveta kao ni ja što nisam od sveta. Ne ljubite sveta, ništa na svetu. Ako ko ljubi sveta, ljubavlju ovoga sveta, istinite Božje ljubavi nema u njemu. Sve što je na svetu, želja telesna. Šta se znači želja telesna? Da li je glad želja telesna? Da li je žeđ želja telesna? Da li je potreba za odećom želja telesna? Ako ne bih bio u telu, ja ne bih želeo da jedem i da pijem. Ja ne bih želeo da spavam. Ja ne bih želeo da se oblačim kad je hladno. Iako su to sve potrebe telesne, to još ne moraju biti želje telesne. Kad god tu potrebu pretvorimo u želju, onda to je želja telesna. Šta to znači? Potrebno je da se ja odrnem, to je potreba. Kad ja hoću da se odrnem na nepristojan način, to je želja telesna. Meni je potrebno da jedem i da pijem i da odmaram i da radim. To je potreba telesna. Ali kad ja želim da radim ono što nije Bogu ugodno, to je želja telesna. Kad ja želim da jedem ili da pijem prekomerno, to je želja telesna. Šta je želja očiju? Pa, mnoge stvari, kada čovjek ne bi video, ne bi nikad zaželeo. Zbog toga se poslovni ljudi ovoga sveta toliko bore i trude da svet što više vidi od njihovih proizvoda, da bi što više zaželeo, jer oni hoće da prodaju. To ne znači da kad čovjek ne bi imao vid, kad ne bi imao taj dar da može da gleda, da onda ne bi imao nikakve grešne želje. Možda neka vrsta grešnih želja bi bila još veća. Ali kad čovjek gleda sa željom da greši, to je želja očiju, grešna želja očiju. Ponos života u nekim prevodima se još naziva obest ili bes ovoga života, grešnog života. I moguće da to ima veze jedno sa drugim, a kada je čovjek ponosan, on mnogo lakše se gnjevi. I gnjevan čovjek često puta je ponosan. On se ponosi onim čega bi trebalo da se stidi. Drugim rečima, sve grešne misli, grešne namere, grešna dela nisu od oca, nego od ovoga sveta. Da ne ljubimo svet takvim željama. Da se borimo i molimo Bogu da nas oslobodi od svake želje telesne, od svake želje očiju, svakog ponosa života. Svet prolazi i žela njegova. Ono što se čini da je radost i zadovoljstvo u svetu, to sve prolazi i prolazi jako brzo. I to se mijenja. Neprijatelj stalno nudi ljudima nove prevare, nove laži. I ljudi izgleda da su voljni da veruju u te laži. To se sve mijenja i to sve prolazi i to će proći i vatrom izgoreti. Ali koji tvori volju Božju, taj ostaje do veka. Drugim rečima, koji živi u željama ovoga sveta, sprema se za večnu smrt, koji tvori volju Božju, nasljednik je večnoga života. U 18. stihu piše, deco, posljednje vreme, i kao što ste čuli da će doći Antihrist, i sada mnogi antihristi postaše. Potom poznajemo da je posljednji čas. U 19. stihu piše, od nas iziđoše, ali ne biše od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, ali da se jave da nisu svi od nas, zato od nas iziđoše. Šta sad znače ove reči? Deco, posljednje vreme, i kao što ste čuli da će doći Antihrist, sad mnogi antihristi postaše, potom poznajemo da je posljednji čas. Ja sam gledao to, taj 18. stih u mnogim knjigama, i na nekim mjestima napisano vreme, posljednje vreme i posljednje vreme opet, na nekim mjestima posljednji čas i posljednji čas ponovo, na nekim mjestima posljednje vreme i potom posljednji čas, kao što je ovdje u ovom prevodu. Postavlja se pitanje šta se znači posljednje vreme i šta znači posljednji čas. Ako je onda bio posljednji čas, koji je čas sada posle skoro 2000 godina? Ako je ono bilo posljednje vreme, u ono vreme, kad to posljednje vreme počinje i kad će se završiti? Pa koliko se može razumjeti iz pisma, bez da sada potvrđujem to raznim citatima, ja bih zaključio da je posljednje vreme od dolaska Jovana Krstitelja pa do ponovnog dolaska Gospoda našega Isusa Hrista, kad bude došao u slavi sa mnogim anđelima. Svo to vreme je posljednje vreme. Više nema promjene. Više se ne može očekivati još jedan spasitelj. Više ne očekujemo po pismu da će doći neki veliki proroci, neke nove knjige Svetoga pisma i tome slično. Ima ljudi koji to očekuju, ima ljudi koji zatim trče, ali to nije po reči Božjoj, to je po zamisli čovečijoj. Ali kad ovdje piše na kraju da je posljednji čas, ako je to zaista bio posljednji čas, čemu je bio posljednji čas? Može biti da su učenici iz knjiga proroka Danila zaključili da rimska imperija neće još dugo trajati, ili iz predskazanja samog gospoda našeg Isusa Hrista, da su zaključili da hrišćani koji žive u Jerusalimu, koji žive u Judeji, koji žive u Galileji, pa možda čak i u Samariji, neće još dugo biti u tim krajevima, da će nastati silne promjene i vreme da hrišćani se presele u druge krajeve i da se evanđelje raširi i razglasi i po drugim krajevima. No znamo da je apostol Pavle već propovedao na sve strane, ali znamo da dolazi vreme prema onome predskazanju koje je Gospod dao da Jerusalim opusti i da ne ostane ni kamen na kamenu, da će biti razoren. Ja mislim da je moguće da to posljednje vreme je od dolaska Jovana Krstitelja, a posljednji čas da označava vreme propasti ili razorenja Jerusalima i uništenje toga doma koji se zvao Dom Gospodnji. Ali ko su ovi antihristi? Pa sama reč antihristos znači protivnik Hristov. I onda ovdje pokazuje da su to mnogi bili, da to bio čitav jedan pokret. U drugoj poslanici Solunjanima, u drugoj glavi, ovako piše od početka druge glave: ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite ni duhom, ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi svoje kao da je Bog, pokazujući sebe da je Bog. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio? I sad znate šta zadržava da se ne jave svoje vreme? Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava, pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus biti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svojega, kojega je dolazak po činjenju Sotoninom, sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima, sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu. Da bi ginuli, treba da imaju neki život, jer ljubav istine ne primiše da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu. O, strašne reči. Podsjeća na one reči iz Otkrivenja gdje kaže: teško, teško onima koji žive na zemlji, jer Sotona još malo vremena ima. I onda ovdje ponovo u poslanici Jovanovoj drugoj glavi od 18. 19. stiha kaže: od nas iziđoše, ali ne biše od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, ali da se jave da nisu svi od nas, od nas iziđoše. I onda kaže: i vi imate pomazanje od svetoga i znate sve. Ja nisam vama ovo pisao kao da ne znate istine, nego zato što znate istinu i znate da nikakva laž nije od istine. Tako izgleda da je još u ono vreme nastao jedan veliki otpad, a jedno veliko razdvajanje među članovima zajednice, ili da kažem tako, prividnim članovima zajednice. Nastalo je razdvajanje od onih koji su lažni, od onih koji su iskreni i verni. I onda ovdje piše apostol učenicima: ja ne pišem vama ovo kao da vi ne znate istinu i sada iz ovoga treba da naučite istinu. Ne. Ovo pisanje, ova poslanica nije evanđelje Hristovo, nego to je poslanica. Ta poslanica je pisana onima koji su već naučili evanđelje Hristovo i razlikuju istinu od prevare, da ih utvrdi u istini i da ih sačuva od prevare. A ovde dalje kaže, ko je lažljivac ili ko je lažni učenik osim onoga koji odriče da je Isus Hristos? Znači, u tome su se pokazali antihristi ili protivnici Hristovi. Oni nisu priznavali da je Isus zaista Hristos, Sin Boži, Spasitelj sveta. Ovo je antihrist koji se odriče Oca i Sina. Međutim, ovi antihristi, oni se nisu odricali Oca, oni su tvrdili da je Bog njihov Otac, ali Hristos nije njihov Spasitelj. Njima ne treba Spasitelj, oni su pravednici. I onda se ovde potvrđuje da je to antihrist koji se odriče Oca i Sina, taj koji se odriče Sina, i zato ni Oca nema. Jedino oni koji su u Hristu imaju svog nebeskog Oca. Ko nije u Hristu, ni Oca nema. Koji ne priznaje Sina, ni Oca nema. Koji priznaje Sina, na koji način ga priznaje? Pre svega priznaje ga verom i poslušanjem. Koji priznaje Sina, i Oca ima. Otac i Sin su jedno, oni se ne razdvajaju. Samo zato što bi se narod razdvajao, što bi neki koji kažu da su narod Božji otpadili se i udaljili od puta, to neće razdvojiti Oca i Sina. I ako neko kaže da on ne mari mnogo za zapovesti Božje, on veruje u Hrista, Hrista koji je bio milostiv, koji je bio pun ljubavi, koji je najbolji učitelj od svih učitelja, on u njega veruje i on ima zajednicu sa Hristom, a za Božje zapovesti ne mari, ne zna, taj nema pojma šta govori. Ili, ako zna šta govori, onda je najobičniji lažov. Pa tako i ovde piše. A koji se odriče Sina, ni Oca nema. Takvih je bilo mnogo. I u današnje vreme ih ima. Ima neki koji tvrde da veruju i u Hrista i u Boga kao nebeskog Oca, ali za reč njegovu ne mare mnogo. I time dokazuje da to nije istina, da oni ne veruju ni u Oca ni u Sina. Ko je lažljivac ili ko je lažni vernik osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? To odricanje se moglo raditi na razne načine. Jedan od tih načina je bio u tome što su kazali da, kao što je Hristos Sin Boži, tako je svaki od nas Sin Boži. Mi smo svi sinovi Boži. Međutim, to nije istina. Reč Božja ne govori tako. Bog jeste Bog svima, ali Bog nije Otac svima, samo onima koji su u Hristu, Sinu njegovom. Koji priznaje Sina, i Oca ima. Koji živi po evanđelju, taj pokazuje da je zaista dete Božje i naslednik nebeskog carstva i večnog života. Vi prema tome što čuste iz početka u vama neka stoji, ako u vama ostane to što čuste iz početka, i vi ćete ostati u Sinu i kroz Sina u Ocu. Šta je to iz početka? Kao što je ovdje na početku ove druge glave napisano, da koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena. A koji priznaje Sina, ima i Oca. Sin je ta živa i istinita reč Božja. Ovo je obećanje koje nam On obeća, život večni. U vreme otpada, u vreme odvajanja, verovatno je nastalo vrlo teško vreme za one koji su se držali puta, jer oni koji se odvajaju od puta Gospodnjega, Većinom to čine radi toga da bi se spojili sa svetom, da bi bili slični svetu, da bi uspostavili neki savez sa svetom, neki sporazum, nešto što će njima ostaviti izvesnu mogućnost da se nazivaju pobožnima ili vernima, ali da ipak uživaju carstvo greha ili ropstvo greha. U tom teškom vremenu bilo je korisno podsjetiti učenike da je obećanje našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista život večni. On će svojima dati život večni. On će svoje podignuti u posljednji dan. On će svoje skupiti u to večno carstvo, carstvo nebesko. Onda kaže u 26. stihu: ovo vam pisah za one koji vas varaju. Šta je on to pisao za one koji varaju? Posljednje vreme, dolazi Antihrist i sad mnogi Antihristi postadoše, od nas su izašli, znači oni su bili telesno, oni su bili s nama. Duhovno, oni nisu bili s nama i zbog toga su izašli od nas ili odvojili se od onih koji se čvrsto drže nauke Hristove. To vam pisak za one koji vas varaju. I vi pomazanje što primiste od njega, od koga? Od Gospoda. U vama stoji i nema potrebe da vas takvi uče, da vas oni uče, nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu i istini, to i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu. Na koji način su verni primili pomazanje od Hrista? Ovdje pokazuje, nije potrebno da vas drugi uči. Šta znači to pomazanje? Oni su primili nauku Hristovu. Oni su naučili ono što je Gospod kazao Petru: blago tebi Simone sine Jonin, telo i krv nisu tebi otkrili da je Isus Hristos sin Boga živoga, spasitelj sveta, nego Otac moj koji je na nebesima. Gospod ih je duhom svojim naučio te istine koje spasavaju. Nije potrebno da ih uče oni koji ostavljaju put istine i koji odlaze u svet i u greh. O takvi bi hteli da budu učitelji. Ali ovdje tako stoji napisano: vi, učenici, iskreni hrišćani, nemate potrebe da imate za učitelje one koji na zlo vode. I sada, dečice, ostanite u njemu. Ostanite u tom poznanju, u tom pomazanju, u toj nauci Gospodnjoj, u duhu Hristovom. Da imamo slobodu kad se javi i da se ne osramotimo pred njim o njegovom dolasku. Ako znate da je on pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen. I sad, dečice, ostanite u njemu, da imamo slobodu kad se javi i da se ne osramotimo pred njim o njegovom dolasku. Ako mi stojimo u Hristu, ako mi živimo i hodimo i rastemo i napredujemo u duhu Hristovom, onda kad on dođe, on svoje poznaje. On neće nijednoga zanemariti ili izostaviti. Neće mu biti potrebno da kaže: poznajete li vi ovoga, čiji je taj, ko je taj. On poznaje svakog svoga. Ali ako neko bude tuđ Hristu, ako neko nema duha Hristovog, on nije njegov. Takav će se svaki osramotiti ili zbuniti. Kada je došao potop na zemlju, učitelji onog naroda koji se odvraćali da ne poslušaju svedočanstvo Noevo, oni su onda bili zbunjeni, smućeni, osramoćeni. Sad se treba spasavati od onog zla koje su oni kazali da neće nikad doći. Ako hodimo u duhu Hristovom, onda imamo slobodu da kad se on javi, to bude naša najveća radost, naše veliko veselje. Ako znamo da je Isus Hristos pravednik, onda svakoga pravednika ili svakog vernog učenika prepoznajemo po tome što tvori pravdu. Tvori i čini dela Božja. Kad su Jevreji pitali Gospoda šta ćemo činiti da bi i mi radili ta dela Božja, on je njima odgovorio: ovo je delo Božje da verujete onoga koga je on poslao. Kad vidimo da neko ne veruje u Hrista, da neko ne mari za reč Božju, kad vidimo da neko rado govori o reči Božjoj, ali neće promenuti svoj loš život, kad vidimo da neko mnogo želi da zna, ali ništa ne primeni u svakodnevnu praksu, taj nije od njega rođen. Taj ne pokazuje plodove novog života. A kad vidimo da neko živi u Hristu, da neko veruje evanđelje, da se neko čuva od greha, da neko svojim životom i rečju i istinom svedoči da je evanđelje Hristovo nauka spasenja i da je Isus Hristos Sin Boži, onda znamo da je taj od Boga rođen. Kako ćemo onda znati sigurno da smo mi od Boga rođeni, ako živimo takvim životom, ako je naša želja i težnja da objavimo reč Gospodnju, i kad se za to ukaže prilika, to je naša radost da to činimo.